ลูกรักทั้งหลาย สำหรับตอนนี้พ่อจะขอพักเรื่องข้าพเจ้าพรหมสักครู่หนึ่งจะมาเล่าประวัติผู้แทนตัวอย่างผู้แทนที่ดีเนี่ยเขามีมาในการก่อนเวลานั้นรู้สึกว่าปริญญามีน้อยคนที่จะได้ปริญญาในประเทศไทยปริญญาตรีก็มีน้อยและการสำเร็จการจากต่างประเทศก็มีน้อยแต่ปรากฏว่าผู้แทนรุ่นแรกเขาเป็นผู้แทนที่ดีมากใช้วาจาก็ไม่สามหาวไม่สำรากไม่ด่ากันเวลาเลือกผู้แทนเขาก็ไม่โจมตีคนนั้นเขาไม่โจมตีคนนี้จึงได้คนดีเข้าไปมากแล้วก็คนแต่ละคนที่เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเวลานั้นมีบทเฉพาะการสำหรับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆว่าฝ่ายคณะราษฎรจะต้องยึดอำนาจในการปกครองชั่วคราวระยะ10ปี เพราะว่าการศึกษาของบรรดาประชาชนยังไม่ดีความจริงพ่อก็เห็นด้วยถึงแม้ว่าเวลานี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีปริญญากันเกลื่อนพ่อก็ยังคิดว่าการศึกษาของประชาชนยังไม่ดีเหมือนกันเพราะการศึกษานี่ต้องใช้3อย่างควบกัน1สัญญาความจำจำจากตำรา2มีปัญญาในการใช้หลักวิชาความรู้ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศในการละสมัย3ความสามารถแล้วก็การเข้าถึงประชาชนมีจิตใจเสียสละน่าจะเป็น4ควรจะเป็น4ว่าการเข้ามาบริหารประเทศจะเป็นผู้แทนราษฎรก็ดีจะเป็นรัฐบาลก็ดีจะเป็นข้าราชการก็ดีทุกคนคนประเภทนี้ต้องทำงานเพื่อชาติไม่ชำทำทำงานเพื่อส่วนตนแล้วก็ไม่มีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่เกินพอดีเพราะนั้นว่าเวลานี้การศึกษาถึงแม้ว่าจะมีปริญญามากพ่อก็ว่ายังไม่ดีมันมีแต่เพียงว่าการศึกษาหาความรู้ใช้สัญญาจำเข้ามาเท่านั้นปริญญาก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งราคาไม่กี่สลึงแต่ว่าปัญญาที่ลูกรักปัญญากับการเสียสละความสามารถของคนหายากนี่เราต้องการเช่นนี้แต่ความจริงเราจะเคยเห็นถ้าเขาหากว่าเคยเป็นครูจะมีครูหลายคนที่ไม่มีวุฒิสูงแต่มีความสามารถดีอันนี้อาศัยประสบการณ์สำหรับผู้แทนราษฎรก็เหมือนกันคนที่จะเป็นผู้แทนที่ดีเนี่ยเขาต้องเป็นผู้แทนบุคคลมาก่อนที่จะเลือกคือ1สนใจกับความเป็นสุขเป็นทุกข์ของบรรดาประชาชนรายการที่2มีความอบอ้อมอารีรายการที่3เมื่อเพื่อนเป็นทุกข์คนไทยทุกคนเป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยสหาทางจะช่วยก่อนที่เป็นผู้แทน แล้วก็รายการที่4ไม่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักฝ่ายบริหาร อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐบาลไม่พูดว่าถ้าข้าพเจ้าได้เป็นรัฐบาลข้าพเจ้าจะทำอย่างนั้นข้าพเจ้าจะทำอย่างนี้ก็ลองถามเขาดูว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขาจะต้องการเงินเดือนมากกว่าผู้แทนไหมถ้าเขาไม่ต้องการเลยก็ดีอยู่นิดหนึ่งแต่ระวังเงินเดือนของรัฐบาลไม่มีความสำคัญสำคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือนคนที่เป็นรัฐบาลถ้าหากว่าเขาเห็นว่าเงินเดือนสำคัญก็อย่างดี แต่ก็เห็นว่าเงินเดือนไม่สำคัญเขามีเห็นความสำคัญเงินที่ไม่ใช่เงินเดือนในประเทศชาติพังแล้วก็บริการต่อไปก็ต้องมีมันสมองสูงเห็นทุกข์ของราษฎรเป็นทุกข์ของตนไม่ใช่ราษฎรนอนหนาวถูกรุกรานด้วยบริการต่างๆแต่คนที่เป็นรัฐบาลก็นอนเฉยสบายด้วยฉันทำทองไม่รู้ร้อนใครจะรุกใครจะรานใครจะด่าใครจะว่าจะชุมนุมอะไรกันที่ไหนรัฐบาลก็ทำเฉยกฎหมายของบ้านเมืองรัฐบาลเห็นไม่มีความหมายนี่เรียกว่าทรัพย์สินของรัฐบาลของรัฐจะชิบหายไว้วอดยังไงก็ช่างใครจะเผาใครจะพังใครทำลายใครที่ไหนก็ช่างคนที่เป็นรัฐบาลทำเฉยแต่ว่าพอใครเขาจะมาแตะรั้วข้างบ้านโกรธคนประเภทนี้ถ้าอดีตประวัติมีก็จะเลือกเข้าไปเลยเลือกเข้าไปไม่ช้าประเทศชาติก็พังก็สลายตัวอีกประการหนึ่งคนที่ดีแต่พูดชอบด่าคนนั้นชอบว่าคนนี้ชอบกันแหนกันแหนคนนั้นชอบกันแหนกันแหนคนนี้คนประเภทนี้ยังเป็นว่าคนวาจาเสียคือเป็นวาจาส่อเสียดแล้วก็ทำลายบุคคลอื่นคนประเภทนี้จงอย่าเลือกเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเข้าไปก็ไปสร้างความวุ่นวายในสภาจะยกตัวอย่างบุคคลสักคนหนึ่งในจำนวนคนเกือบ 100% ในสมัยนั้นเขาเป็นคนดีแล้วพ่อจะเอานำมาพูดทุกคนมันไม่ไหวตัวอย่างคนหนึ่งก็นั่นคือนายสว่างสนิทพันธ์ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีคนนี้เป็นผู้แทนราษฎรเต็ม 100% เมื่อเป็นผู้แทนราษฎรแล้วมีอยู่ว่าสมัยนั้นถ้าผู้แทนคนไหนดีเขาก็คัดเข้าไปเป็นคณะรัฐบาลเหมือนกันไม่ใช่ว่าคณะราษฎรหรือคณะผู้ก่อการล้มล้างรัฐบาลราชาธิปไตยมาเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถือว่าที่เรียกกันว่าเป็นเผด็จการจะต้องครองอำนาจอยู่10ปีตามบทเฉพาะการไม่ใช่ว่าเขาจะเอาแต่เฉพาะพวกเขาเขาก็เลือกผู้แทนที่มีความสามารถอย่างขุนคงฤทธิ์ศึกษากรเนี่ยเคยเป็นศึกษาอำเภอเป็นข้าราชการชั้นจัตวาเขาก็เลือกเอาเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคนนี้ทำงานได้ดีมากเป็นรัฐมนตรีอยู่หลายสมัยยังกับคุณอะไรล่ะพ่อก็นึกชื่อไม่ออกแต่คนนี้เป็นปลัดอำเภอก็เป็นปลัดอำเภอตรีที่จะเป็นตรีจัตวาไม่ทราบพอนึกถึงแม่ชื่อคุณราชวัตรคุณสมาหานิตคดีคุณสมาหานิตคดีคนนี้เป็นประจำอำเภอชั้นจัตวาเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามีโอกาสเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยมาทายอยู่หลายสมัยนี่ยกแต่เพียงตัวอย่างว่าคนสมัยนั้นเขาไม่ได้ปริญญาถึงแม้ว่าเขาจะมีบทเฉพาะการฝ่ายคณะราษฎรหรือว่าผู้ก่อการลบล้างรัฐบาลสลาชาธิปไตยมาเป็นรัฐบาลถ้ามีบทเฉพาะการว่าเขาจะต้องคุมการบริหารประเทศไป10ปีแต่เขาก็ไม่ได้คุมโดยเฉพาะพวกเขาถ้าผู้แทนที่ดีเขาก็เอาเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยการพูดการโจมตีซึ่งกันและกันในสภาใช้วาจาสามหาวก็ไม่มีการพูดแต่ละคำที่ออกมารู้สึกว่าเป็นวาจาที่มีประโยชน์พูดเพื่อชาติกันทุกคนสมัยนั้นไม่มีพรรคการเมืองไอ้เรื่องพรรคการเมืองนี่พ่อไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีพ่อไม่ทราบแต่เวลานั้นไม่มีพรรคต่างคนต่างใช้ความคิดความเห็นเป็นอิสระเพราะว่านั่นมันเป็นประชาธิปไตยแท้เ ถ้าเข้าไปในรูปของพรรคการเมืองก็ต้องอยู่ในอำนาจของพรรคเคยมีผู้แทนหลายคนเอามานั่งบ่นว่าความคิดเห็นของเราเป็นอย่างนี้จะแสดงออกก็ไม่ได้ต้องสุดแล้วแต่หัวหน้าพรรคเขาจะพูดแบบไหนจะเอาแบบไหนแล้วพวกก็คิดว่าหัวหน้าพรรคนี่ไม่ใช่พระอรหันต์ยังมีความรักในเพศยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงก็เห็นพรรคอยู่พรรคหนึ่งสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์ที่คุณควงเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าหลวงโกวิทอภัยวงศ์ตอนนั้นดีแต่ว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาใช้จะปัดไปปัดมาซะแล้วมาตอนหลังจากที่คุณควงตายไปแล้วแต่พ่อก็ไม่ได้ว่าเขาเลวแต่ว่าความมั่นคงไม่เหมือนสมัยนั้นสมัยนั้นคุณควงเวลาที่คนที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกร่วมด้วยเป็นคณะในพรรคพ่อเคยได้ฟังคำแนะนำของแกเคยนั่งฟังก็ดูว่ากายเทศนั่นเองเนี่ยให้ละความโลภความโกรธความหลงละการเห็นแก่ตัวทั้งหมดให้ทำการเพื่อชาตินี่หัวหน้าพรรคเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอันว่าสำหรับนายสวัสดิ์สนิทพันธ์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเวลาที่แกหาเสียงก็ใช้เงินไม่มาก เป็นเอาใช้คนสองสามคนเป็นเพื่อนเดินเข้าไปถึงประชาชนถึงบ้านเดินหาเสียงแต่ความจริงใครก็ไม่รู้ว่าแกจะดีหรือไม่ดีเหมือนกันแต่คนไทยเราก็มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งถ้าเขายกมือไหว้และเขายิ้มแล้วก็ว่าดีแต่ว่านายสวัสดิ์สนิทพันธ์คนนี้เดินเข้าไปหาเสียงไปขอร้องไปขอเสียงเองถึงบ้านตามปกติไปทนายทนายสมัยนั้นก็รู้สึกว่าใหญ่โตมากมีคนกลัวถือว่าเขารู้กฎหมายแต่ว่าท่านนายเข้าไปถึงบ้านยกมือไหว้ด่าไม่ว่าใครตอนนี้มันเป็นการชนะกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วการหาเสียงก็ไม่โจมตีบุคคลอื่นก็บอกว่าถ้าเห็นสมควรว่าผมดีก็เลือกผมนะครับถ้าหากว่ายังไม่จะเห็นว่าคนอื่นดีจะเลือกคนอื่นก็ไม่เป็นไรผมมานี่ผมมาขอร้องท่านมาตั้งใจจะมาเป็นผู้แทนของท่านการทำแบบนี้ใช้ทุนไม่มากขยายเสียงก็ไม่มีเดินหาเสียงก็จริงๆในที่สุดบรรดาประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ลองเสียงคิดว่าเจ้าผู้แทนคนนี้หรือว่าเจ้าทนายคนนี้ทำตนมันยาจกมาขอถึงบ้านก็ลองให้มันดูมาอุตส่าห์เดินไปเดินมาแบบนี้ก็ลองให้ดูมาดูแล้วก็มีผลเป็นว่าในสมัยนั้นถ้าใครพูดมากเขาไม่ให้เป็นรัฐมนตรีหรือว่าใครพูดมากเขาไม่ให้เป็นเลขานุการของรัฐมนตรีบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหลายอย่าลืมตำแหน่งรัฐมนตรีก็ดีตำแหน่งเลขานุการของรัฐมนตรีก็ดีเป็นตำแหน่งถ้าคิดจะโกงก็คือได้เงินมากนี่ต่อมาในสว่างแกหาเสียงแบบนั้นเข้ามาแล้วอะไรในเขตจังหวัดของแกถ้ามันไม่ดีแกก็ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลแล้วแกก็เป็นคนเอาจริงเอาจังพูดกันง่ายๆว่ารัฐบาลไม่จะเกลียดปากในสว่างแต่ว่าเขาไม่ได้ด่าโวยๆเขาไม่ได้โจมตีตรงเลยเขาพูดประกอบประเดี๋ยวที่ผลพูดแบบทนายพูดใครคนรัศดรฟังเสียงรัตนสว่างพูดในสภาก็ชอบใจนั่นจุดหนึ่งแล้วมาเมื่อสมัยเมื่อเลือกจะได้เป็นผู้แทนรัศดรแล้วรัศดรก็ไม่ได้เงียบหายไปเดินทางไปเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เลือกเข้าไปเขาก็ไปขอบคุณถึงบ้านอีกวาระหนึ่งไปทุกบ้านในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดแล้วก็ไปก็ไหว้ยกมือรกยกมอบลาบกราบไหว้ตามเดิมเพราะว่าถ้ามีธุระอะไรแล้วก็ไปหาผมที่จังหวัดแต่ครับผมตั้งสำนักงานไว้ เวลาผมไม่อยู่ไม่เป็นไรมีน้องชายผมคือนายแสวงสนิทพันธ์เป็นน้องชายคอยต้อนรับอยู่ที่สำนักงานที่จังหวัดแต่การที่จะเยี่ยมจะเยือนเนี่ยคนท่านจังหวัดเป็นลายว่างจากการประชุมผมขอมาเยี่ยมครั้งเดียวนะครับถ้ามีเรื่องอะไรไปหาผมที่สำนักงานในเวลาที่ราษฎรไปหาเขาที่สำนักงานเขาอยู่หรือไม่อยู่น้องชายอยู่ก็รับรองดีเป็นกันเองพ่อก็มานั่งคิดว่าเงินเดือนในสว่างสมัยนั่งเงินเดือน400บาทคงไม่พอใช้แน่แต่ค่าของเงินมันสูงแต่ก็อาศัยชีวิตทนายถ้าบังเอิญราษฎรถ้าพิจารณาแล้วถ้าถูกฟ้องเห็นว่าคดีนี้มันไม่มีความผิดแกก็ว่าความฟรีการว่าความให้ราษฎรนั้นฟรีซะจริงๆแต่ต้องพิจารณาก่อนถ้าผิดหรือถูกถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนจะเป็นถ้อยร้อยความกันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าแกรู้เข้ามักจะไปหาก่อนหาทางไกลเกลี่ยให้ตกลงกันเองชี้เหตุชี้ผลว่าการเป็นความเป็นถ้อยเลยความกันมันเสียหายมากกว่าโทจะสุกก็งามไม่บางทีคนชนะก็หมดตัวนี่แกอย่าคดีซะเยอะชี้เหตุชี้ผลเอาไปนอนที่บ้านไปนอนคุยคุยกันทั้งโจทก์ทั้งจำเลยอย่างนี้ไม่ต้องว่าคดีเสียก็เยอะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่พ่อจะนำมาพูดก็เป็นเรื่องน่าคิดสมัยนั้นท่านจอมพลป.พิบูลสงครามและที่เรียกกันว่าหลวงพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่มันไม่ใช่กฎหมายแต่ว่าสมัยนั้นก็ถือว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยแต่ความจริงท่านจอมพลป.ท่านก็บอกว่าไอ้การให้ทำอย่างนั้นเพื่อคนเอาใจมารวมจุดกันอยู่ที่จุดๆเดียวแต่ผู้นำก็ไม่ได้แสดงออกขึ้นนายกกับเราผู้นำนายกก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นแต่ผู้เดียวก็ต้องอาศัยการปรึกษาหรือคณะรัฐมนตรีอาศัยสภาเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างจุดกำลังใจให้มารวมอยู่จุดเดียวมาสะดวกกับการบริหารประเทศและสะดวกกับการก้าวหน้าสำหรับท่านจอมพลป.นี่ก็น่าสรรเสริญเป็นคนที่มีระเบียบวินัยแล้วก็แนะนำให้ทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์ถ้าประเพณีนี้ตาของท่านไม่เลิกไม่ล้มไปมันจะทุ่นค่าใช้จ่ายไปเยอะพริกครกหนึ่งเวลานี้หนึ่งบาทแล้วก็กินไม่ได้ราคามันมากกว่าถ้าทุกบ้านมีสวนครัวคนเล็กๆน้อยๆเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูบ้านละสองตัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไอ้เป็ดไอ้ไก่นี่ก็กินไข่ได้นี่พ่อพูดถึงเรื่องของบ้านเมืองนะไม่ใช่พูดเรื่องของพระแต่ว่าท่านจอมพลป.ก็มีอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่น่าคิดเวลาที่ท่านรับประทานอาหารกลางวันถ้ามีเพื่อนมาบอกว่าราษฎรต้องการอย่างนั้นราษฎรต้องการอย่างนี้ท่านก็จดแล้วท่านก็นำไปพิจารณาว่าไม่ควรหรือไม่ควรถ้าเห็นควรไม่ช้าอาจจะเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติออกมาให้ผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกทีหนึ่งถ้ามีการรีบด่วนระหว่างนั้นเป็นสว่างสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ารัฐนิยมคำว่ารัฐนิยมหมายว่ารัฐนิยมไอ้รัฐที่แปลว่าแขวนก็ไม่มีไม่เป็นพระราชบัญญัติไม่เป็นไม่มีไม่เป็นพระราชกฤษฎีการัฐนิยมนี่พอจำไม่ได้ว่ามี7หรือ8ข้ออย่างใส่หมวกสวมรองเท้าห้ามกินมากอะไรก็ตามทำเรื่องตามราวอันนี้ก็ทรมานไม่กันแล้วมีข้อหนึ่งที่นายสว่างต้องเป็นปากเป็นเสียงกับราษฎรอย่างหนักคือแพที่จอดในลำน้ำทั้งหมดเห็นว่าเป็นการเกะกะพื้นที่การสัญจรในลำน้ำไม่สะดวกให้ทุกคนเจ้าของแพยกขึ้นไปบนบกภายในระยะกี่เดือนก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็ไม่ทราบไปยกขึ้นบกทั้งหมด อันลูกของพ่อถ้าไม่ใช่เจ้าของแพก็คงจะไม่หนักใจถ้าลูกเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของแพจะรู้สึกว่าหนักใจไอ้การยกแพขึ้นบ้านในหนึ่งต้องหาสถานที่ที่จะปลูกบ้านถ้าหาไม่ได้เขาอยากราคาค่าเช่าแพงๆมันก็ต้องให้เขาต้องเสียเงินเสียทองและประการที่สองการรื้อถอนขึ้นไปไม่ใช่ของเล็กเป็นของใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณเวลานั้นมีนามว่าหลวงอัดอัดอะไรก็ไม่ทราบอัธวิจิตรอะไรก็ไม่ทราบมีนามว่าหลวงอัดก็ออกประกาศตามที่รัฐบาลสั่งว่าท่านคนนี้ก็เป็นคนดีมากเหมือนกันแต่เป็นไม่เบื่อไม่เมากับผู้แทนสันดอนในเรื่องของการงานแต่เรื่องของส่วนตัวท่านก็ชอบกันนี่เขาต้องทำอย่างนี้นะคนอย่างนี้ที่ดีถ้าเรื่องส่วนตัวได้กินเหล้าเด็กกันก็ได้คุยด้วยกันอย่างเป็นปกติแต่เรื่องของทางการนี่รู้สึกว่าสองคนนี่ไม่ถูกกันที่ไม่ถูกก็ไม่ถูกด้วยเหตุผลคุณหลวงอัดออกหนังสือประกาศให้แพในลำน้ำทั้งหมดยกขึ้นบนบกราษฎรก็เดือดร้อนสตางค์มันหายากโลกรักจะกินเข้าไปในสมัยสงครามผ้าผ่อนก็ไม่ค่อยจะมีในเมื่อรัฐบาลมาเล่นแบบนี้เขาก็พังกันเวลานั้นไอ้คนผ้านุ่งก็ไม่ค่อยจะมีบางทีนุ่งผ้าขาดหน้าขาดหลังเวลาคุยกันไม่กล้าหันหน้าก็หากันเพราะผ้ามันขาดในตามบ้านนอกนี่ชีวิตของคนในสมัยสงครามมันน่าลำเค็ญจริงๆเป็นอันบ้านราษฎรก็ไปหานายสว่างว่าทำยังไงท่านผู้แทนท่านผู้แทนต้องช่วยผมด้วยนะผมไม่มีเงินจะกินเข้าไปมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วไอ้ของก็แพงข้าวกับปันในกรุงเทพมันก็ปันส่วนข้าวกันกินเวลานี้ผ้าผ่อนท่อนสบายมันก็ไม่มีแล้วท่านผู้แทนจะทำยังไงเขาจะให้ยกขึ้นแพขึ้นแล้วผมไม่มีเงินท่านผู้แทนก็ถามว่าเขาสั่งมากี่เดือนนี่พ่อก็จำไม่ได้อาจจะต้องยกภายใน1เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนถ้าไม่งั้นจะต้องถูกปรับถ้าถูกจองถูกจำแล้วก็ว่ากันไปเถอะเป็นรัฐนิยมหมายความว่ารัฐนิยมหมายความรัฐบาลชอบใครขัดใจรัฐบาลไม่ได้ก็แล้วกันเพราะเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยมาตอนนี้ที่นายสว่างก็มาพิจารณารัฐนิยมที่เขาออกมาเกินว่ารัฐนิยมนี้ไม่ใช่พระราชบัญญัติแล้วก็รัฐนิยมไม่ใช่พระราชกฤษฎีกาไม่มีอำนาจบังคับศาลไม่สามารถจะลงโทษบุคคลผู้ฝ่าฝืนรัฐนิยมได้เพราะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเอาพอแล้วเป็นนั้นว่านายสว่างสนิทพันธ์ก็ยังบอกกับราษฎรบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันไอ้รัฐนิยมนี่ลงโทษคนไม่ได้แต่พวกพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่ไปขอร้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าขอยืดระยะเวลาต่อไปอีก8เดือนจากกำหนดเดิมกำหนดเดิมก็อาจจะให้1เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนนี่พ่อไม่ทราบแต่ว่าขอยืดเวลาให้ยาวออกไปจากเก่าอีก8เดือนถ้าถึงระยะ8เดือนถ้ามีเงินก็จะยกขึ้นถ้ายังหาเงินไม่ได้ก็ยังยกไม่ได้อาจจะต้องขอระยะให้ยาวต่อไปอีกดูนี่เป็นวิธีการนี่ผู้แทนแท้ๆนะผู้แทนราษฎรจริงๆก็เป็นอันว่าราษฎรทุกคนก็ไปแจ้งกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ได้นี่เป็นคำสั่งของท่านราชการนี่ท่านก็เป็นคนเคร่งครัดในระเบียบวินัยดีไม่ใช่ราชการว่าอย่างนี้กูก็ว่าไปอย่างงอนจะเงินแห้งแล้งช่วยภาวะแห้งแล้งช่วยมาจังหวัดจะ30 40ล้านบาทถ้าทำกัน 2-3 ล้านหายไปหมดไอ้เงินน้ำท่วมก็เหมือนกันรัฐบาลทุ่มเทมารัฐบาลห่วงประชาชนแต่ประชาชนไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ว่าใครตัวอย่างมันมีในบางกรณีที่มีสมัยก่อนเขาเรือกินจอบกินเสียมกินหินกินทรายเลยนะโกงนั่นโกงกันเป็นอันว่าในเมื่อในสวาสนิทพันธ์ไปแนะนำให้บรรดาประชาชนไปหาผู้ว่าแบบนั้นท่านผู้ว่าก็บอกไม่ได้นี่เป็นคำสั่งของรัฐบาลถ้าคุณไม่ทำคุณต้องมีความผิดปรับเท่านั้นลงโทษเท่านี้เป็นทั้งแพ่งและอาญาบรรดาประชาชนไหนก็วิ่งมาหาผู้แทนแล้วเขาว่าอย่างนี้ผู้แทนก็บอกว่าถ้าเขาว่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องยกขึ้นเลยไม่ต้องเอาขึ้นทั้งหมดจนกว่าผมจะบอกว่ายกขึ้นถ้าเขามาจับพวกคุณเมื่อไรเขาจะมาปรับพวกคุณเมื่อไรคุณจะเพิ่งให้เขารอผมก่อนถ้าผมติดประชุมและคดีเรื่องนี้ต้องถึงศาลผมจะว่าความเองแล้วพวกพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งหมดแม้แต่ค่ากินไปพักไปกินไปนอนที่บ้านผมนั่นเรื่องวิธีกรรมของศาลเนื้อค่าธรรมเนียมค่าอะไรทั้งหมดไม่ต้องจ่ายแต่เพียงค่ารถค่าเรือไปบ้านผมเท่านั้นพอไปถึงบ้านผมไปนั่งกินนอนกินอยู่นั่นผมจะว่าคดีฟรีถ้าทุกคนต้องถูกปรับหรือทุกคนต้องติดคุกติดตารางค่าปรับผมจะเสียค่าปรับให้หรือใครจะต้องติดคุกติดตารางผมจะติดแทนอีกคราวนี้ก็เกิดเป็นไม่เบื่อไม่เมากันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านผู้ว่าท่านก็เคร่งครัดตามคำสั่งรัฐบาลฝ่ายนายสว่างก็เคร่งครัดในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรเพราะว่าราษฎรเลือกไปเป็นผู้แทนก็ต้องเป็นผู้แทนที่ดีแต่ว่าผู้แทนกับผู้ว่าคนนี้จะว่ากันยังไงลูกรักของพ่อหน้านี้พูดต่อไปไม่ได้เสียแล้วเพราะปรากฏว่าคัดเศษจะสุดเอาฟังกันด้านหน้าต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับหน้านี้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้